Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, u današnjoj emisiji Klub 2 predstavljamo španskog pisca Rodriga Munoza Viu. Kod nas su objavljena dva njegova romana u izdanju Samizdat B92, a to su knjige Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici, a ovog leta objavljen je i njegov najnoviji roman Životi zemljana. Samo ukratko, autor, on je rođen u Madridu 1957. godine, diplomirao je filozofiju na univerzitetu u ovom gradu, bavi se književnim radom pre svega, pisanjem scenarija, poznat je kao pisac za decu, za to je dobio brojne nagrade i stalno ih dobija, a njegov roman Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici je njegov prvi roman za odrasle, kako je on rekao, i na njega je posebno ponosan. Sa nama u studiju je Jovana Živanović, koja je sa španskog prevela obe knjige. Interesantno je, Jovana, da ste vi u stvari preporučili izdavaču Rodriga Munoza Viu, koga mi uopšte nismo znali do tog trenutka, ali sam čula od urednika izdavačke kuće da knjiga izuzetno imala nekoliko tiraža i da je jako tražena bila. Eto, tako probio se neki pisci bez velike reklame.
Tako je, knjiga ima već 10. izdanje je sada u
što
prodaji,
je
što je veliki uspeh. A ja to mogu možda da pripišem tome što je roman potpuno, oba njegova romana, ali prvobitno psihijatri, van žanrovski i prilično specifičan. I pretpostavljam da razlog iz kog sam ja izabrala taj roman, izdavač ga prihvatio, je možda i razlog zašto ga je čitalačka publika najšira tako dobro dočekala. Vidjet ćemo kako će biti s ovim drugim romanom. On nimalo ne zaostaje, mada je potpuno drugačiji, ali ja se nadam da će isto biti voljen kao prvi. On je objavio još jedan roman u Španiji prošle godine, Kaktus. Nadam se da će uskoro doći kod nas i da ćemo onda baš dobro upoznati njegovo delo. Pratimo ga, pošto on od skora počeo da piše knjige za odrasle. I očigledno
se sad okrenuo u tom pisanju.
Tako da,
lepo
je
stvari
pratimo.
Za nas koji manje poznajemo, znamo ove svetske klasike, znamo velika imena koje dolaze sa španskog govornog područja, ali kad dobijemo tako jednog savremenog, zanimljivog pisca, svakako je lepo. I bilo ih je puno u poslednjih godina, ali evo, moram da pohvalim vas, znači, kao prevodilac. Vi ste prevodilac ovih romana, ali istovremeno, eto, uvodite nam u našu kulturu neke zanimljive autore, ali tako?
Da, i to je mnogo lepo.
E sad, da bi naše slušalce uveli u priču o najnovijem romanu, moramo da se osvrnemo makar ukratko, mada smo mi govorili kad je izašao ovaj roman o njemu, Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici. Tu imamo jednog neobičnog junaka koji se bori sa, da kažem, tim tragikomičnim problemima, pre svega kada je reč o njegovom psihičkom zdravlju, a onda shvatamo u stvari da je to kritika jednog savremenog društva, nametanja nekih strahova, bolesti. On jednostavno, glavni junak, nije bolestan, ali zahvaljujući tretmanima i savetima psihologa i psihijatara postaje bolestan. Ne znam kako su reagovali ljudi iz struke ove, koju on kritikuje, naravno, ali dosta humora razbija tu, da kažemo, priču koja je vrlo ozbiljna. Znači, karakterističan za prvi roman je humor, manje izražen, naravno, u drugom delu.
Tako je. Pa, Rodrigo Munoza Viu je po obrazovanju filozof, potiče iz umetničke porodice i to sve ostavlja traga u njegovim delima. Humor je ono što preovlađuje, ali u suštini, na primjer u Psihijatrima, on polazi od situacije jednog junaka koju prikazuje potpuno humoristično da bi prešao na svojevrsnu kritiku branše, odnosno lekara, psihijatara, a da bi nam na kraju u stvari predstavio jednu čitavu analizu, kritiku i na kraju veoma oštru satiru čitavog današnjeg društva, sistema vrednosti, ali takođe otvorio i produbio to pitanje sreće, jer u suštini na kraju romana mi shvatamo da je poenta svega traganje za sreću i da je to ono što u suštini glavnom junaku nedostaje, što njega najviše muči.
A on pripada, da kažemo, visokoj klasi. Znači,
tako
obezbeđen
je
sa novcem i sa tim udobnim životom, ali tu nije, naravno, sva sreća. Možemo tumačiti i kao potragu, u stvari, to za smislom života, jer očigledno njegov život nije imao smisao do tog trenutka kada upliću se psihijatri i psiholozi da bi on morao da razreši svoj život.
Da, ali na kraju on dolazi do toga da smisao života jeste u tome da se život živi.
I da ljubav i porodica su bitni, naravno, za svakog. Tako. E sad, Madrid kao mesto u kome se dešava prvi roman, pomenut ćemo posle i Život i zemljina takođe, Madrid, to postaje grad, da kažemo, neka vrsta mitskog mesta za ovog autora, za Aviju. Čini se, bar sudeći po tome što mu se stalno dešavaju romani u Madridu.
Pa, očigledno. Ne samo zato što je on iz Madride živi u Madridu, primetno je da on Madrid doživljava kao svoje mesto.
E sad, kad sam rekla zabavna, taj humor, ali to je neki neobičan humor, nije to onaj humor koji burlesni humor, to je jednostavno podsmešljivost, ironičnost u njegovim rečenicama osjećamo. I evo, malo pre smo pričali o njegovim romanima, na prvi pogled čitate ga u jednoj ravni kao jedan zanimljivo štivo. Ali uvek imamo slojeve u njegovim romanima i možemo da ga tumačimo na mnogo načina i da otkrivamo te detalje. Svako naravno otkrije svoj. Vi ste otkrili meni nešto što ja nisam videla, ja sam nešto drugo videla. Znači, upravo i to je draž čitanja knjiga, da tražimo neko svoje tumačenje onoga što je pisac rekao.
Da, Rodrigo nas podsjeća ponovo na poentu književnosti i čitanja i stvaranja. I to je zaista tačno. I to je jako dobro, naročito u savremenom svetu u kom ljudi nisu tako voljni da se bave velikim temama, pa i velikim delima, ali on kroz svoje knjige, da se tako izrazim, uvodi filozofiju, uvodi razmišljanje na mala vrata, odnosno kroz naizgled lagana zabavna štiva on otvara toliki broj tema da ne znam koliko emisija bi bilo potrebno samo da pokrijemo sve teme i sva pitanja i sve motive koji se javljaju, pa konkretno u ovoj knjizi o kojoj ćemo danas govoriti.
Nismo rekli samo za one koji nisu čitali knjigu, a da ih zainteresujemo, da je u stvari junak, kao što rekao, u potrazi za nekom svojom srećom ili sa smislom života, a njegov život su njegova deca, žena, mačak, zaposlene kod oca u velikoj porodičnoj kompaniji i na izgled srećan čovek, ili je bar tako verovao, naravno sve dok nisu dijagnozom njegov zet ga izazvao da razmišlja o svoje bolesti. I urnebesna situacija ili urnebesna rešenja koje nude hipnotizeri, iscelitelji, psiholozi, psihijatri nam pokazuje da li mi imamo više uopšte svoje živote, da li smo mi samostalni ako nas svi oni utiču na nas i na naše razmišljanje. Kao da postavlja pitanje da se trgnemo, da živimo svoj život, da možda ne budemo toliko pod sugestijom ne samo lekara nego i svega, jer u ovoj drugoj knjizi imamo kritiku i medija i tih masovnih histeričnih pojava i tako dalje. Znači, imamo tu isceljiteljsku njegovu neku ulogu pisca ili savjetodavno, kako bi rekla.
Pa da, on tu ne postavlja toliko pitanje koliko konstatuje da živimo u takvoj situaciji, u takvom svetu, u psihijatrima, to su ne samo psihijatri, to su i rođaci, a na kraju krajeva je čitavo društvo, pošto živi u visokom sloju, u kvartu bogatih ljudi, on tu vrlo lepo i vrlo jednostavno analizira njihov način života, razmišljanja, plitkost svega toga, da bi na kraju se podigo na malo viši nivo društva uopšte. I uticaja koji danas na nas imaju svi, od naših najbližih do medija. Tako da on nas tu poziva da malo razmislimo i da eventualno to promenimo.
I kao što rekao, ova knjiga nije imala neku veliku reklamu, osim izdavač što da, ravno svakodnevno, naravno, i par prikaza u novinama, ali je išla izdana reklama od usta do usta. Jer sudeći po broju knjiga koji su prodati i izdanja, govori da je pisac pronašao ovde svoje čitaoce. I bilo bi lepo da ga upoznamo jedan put, da dođe u Beograd.
Da.
I to je isto draž kada se pojavi autor koji već ima ovde svoju publiku. Mislim da malo čujemo muziku i da se vratimo razgovoru u stvari zbog koje smo se ovde i okupili. Znači, najnoviji roman Rodriga Munoz Avije, Život i zemljana.
Pero antojao. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo. Camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Ecco.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4.
Eko.
Vraćamo se u studio. U emisiji Klub 2 razgovaramo o španskom autoru Rodrigo Muñoz Avija se zove. To su ta tri, da kažemo, tri imena ili tri reči. Čini mi se da on zbog majke uzeo Avija. Majka mu je slikarka i tako se preziva. Muñoz se otac. Tako da je spojio u svom imenu i prezimenu oba roditelja sa kojima je u očigledno dobrim odnosima, jer se bavi njihovim, kako sam videla u biografiji, njihovim likovnim stvaralaštvom.
Da, to jest, duše radi nije, na promociji. To nije bio njegov izbor, jer kod da. Španaca je to tako, da dobio prezime od oca i od majke.
Od majke. E, sad, ta njegov najnoviji roman, najnoviji za nas, on ima umeđuru još jedno napisano, Delo života i zemljena, da bi sad napravili paralelu, zaboravljamo onaj prvi roman, mi pratimo nekoliko likova u ovom romanu ili nekoliko priča, sudbina, na prvi pogled ništa ih ne povezuje do jednog momenta i tu mi se čini da je on upotrebio jednu stvar poznatu iz grčkih tragedija, to je taj Deus ex machina, znači nešto neočekivano što preokreće radnju, što se upliče u radnju i što razrešava priču. Ovog puta to je reč o vanzemaljcima, ako možemo tako reći, ali to su specifični vanzemaljci i onda se sve menja. A sve se dešava inače u 24 sata.
Tako je.
E sad, Jovana, vi ste kao prevodilac se verovatno više puta pročitali knjigu i onda ste mogli da otkrivate te slojeve što govorimo da Munoz primenjuje u svom pisanju. Slojeve ili aluzije ili neke detalje koje ne možemo svi videti. Šta je ono najinteresantnije što ste vi primetili? Da li su to ti međuljudski odnosi koje on hoće da istakne kao najvažnije za sve nas?
To svakako. Ali samo da se vratimo na samu formu knjige. Mi pratimo četiri priče, četiri glavne junaka, koje se smenjuju. Interesantno je to da, iako je knjiga pisana, sama forma pripovedanja jeste sveznajući pripovedač, znači u trećem licu je, kad god je reč o nekom od junaka, mi imamo potpuno drugačiji stil same naracije, tako da u suštini kao da nam se obraćaju junaci, bez obzira na samu formu trećeg lica. To takođe daje knjizi izvesnu dinamičnost, pošto se veoma razlikuju se junaci, pa u skladu sa samim junacima razlikuje se i način pripovedanja. On je ovde obradio tu večitu, a kod nas, ne kod nas, mislim u današnjem svetu, popularnu temu smaka sveta u nekoj formi. U ovom slučaju to je dolazak vanzemaljaca. Priča se dešava u jednom danu, što je već samo po sebi prilično jedan ambiciozan poduhvat.
Zahtevan za autora.
I zahtevan, to je čuveni 22. novembar, petak. I akcenat jeste u suštini na tome da, kako jedan od junaka u jednom trenutku kaže, da ovo je dan kada je sve moguće. Da je dovoljno jako malo da bi se životi preokrenuli. Za sva četiri naše junaka taj dan je zaista sudbonosan, ne samo zbog dolaska vanzemaljaca.
To je najmanje bitno za njih.
Da, to je ono što je takođe interesantno, jeste da on potpuno na drugačiji način pristupa tom događaju, u ovom slučaju vanzemaljaca. On ga potiskuje u drugi plan. U prvom planu se nalaze životi i sudbine junaka i mi imamo priliku da vidimo koliko u suštini su naši lični životi značajniji od
nekih
da kažemo, epohalnih i svemirskih događaja. Što na prvi pogled može zvučati površno, ali u suštini je upravo suprotno. Jer u knjizi se sam dolazak vanzemaljaca, ta masovna histerija, strah i opšte remećenje svakodnevnog funkcionisanja javlja samo kroz medije
i obraćanja predsjednika vlada
i obraćanje naravno
dižu
svih
to na nivo,
da,
naravno.
Dok za pojedince je to neka pozadina njihovih života koji su tom danu zaista doživljavaju velike, velike promene. U jednom trenutku jedan od likova, Pedro slikar, koji je možda alter ego i samog autora, kaže sve oko nas je tako veliko, ogromno i zbunjujuće da kad te čitav svet opkoli, jedino što ti preostaje jeste da se ušuškaš u svom krevetu ili da pokušaš da nasloniš lice na maleni prostor na koji stona lampa baca svetlost. Mislim da je tu pisac
tu je
nama zaista objasnio zbog čega
života
je izabrao ovakav pristup temi. Da upravo u tom trenutku kada nešto što je toliko iznad nas, što nam je toliko strano i nedokučivo i verovatno i moćno, mi ne možemo, kad dođe do susreta s tako nečim, mi u suštini smo i nemoćni i jedino što možemo to je da se okrenemo sebi onome što je nama bitno u smislu ljudi, a osjećanja, jer naravno takve situacije i potiču na razmišljanje i spoznaju samog sebe i kako on kaže malenom snopu svetlosti koji baca lampa, odnosno svemu onome što nam je bitno i što je lepo. Svetlost je jedan od light motiva.
Da, jedna junakinja ima u...
Jeste, jedna junakinja se zove Lucy, što znači svetlost. Upravo ovaj slikar, kao slikar se dosta bavi temom svetlosti, ali naravno to ima i mnogo više značenje, mislim metaforično, jer se kao i psihijatri i ovaj roman pored dolaska vanzemaljaca, pored paralelnih priča dešavanja koji imaju neku svoju radnju, na kraju fokusira upravo na tu potragu za srećom i za smislom života. svakoga od nas, bez obzira na situaciju.
I svi su vi junaci neki način usamljenici, okruženi sa svojim prijateljima i rođacima, ali su ipak usamljeni ljudi u potrazi, ne samo za srećom, nego i za ljubavlju. I ljubav je jako bitna kao motiv, da kažemo. Svi oni imaju neku ljubavnu priču ili im se završava ljubavna priča ili nekome počinje.
Da, ljubav je ovdje vrlo prisutna, što nismo možda očekivali od Rodriga, jer mi imamo paralelno tri ljubavne priče. Ukoliko je želeo da se pozabavi temom ljubavi, on je to zaista učinio na izvanredan način, jer jedna ljubavna priča se upravo završava kada jedna od junakinja Marga tog jutra saznaje, tako i počinje roman, nju muž ostavlja. Druga ljubavna priča doživljava svoju kulminaciju. U pitanju je Paola, njena koleginica, koja upravo odlučuje da ostavi muža i otputuje sa ljubavnikom. A treća ljubavna priča upravo počinje u samom je začetku, i to je priča između slikara Pedra i te novinarke po imenu Luz. Postoji i četvrti junak koji je veoma interesantan.
Eduardo, ili već kako on uziva sebi imena, i tu je razradio priču iz psihijatra.
Tu se malo
psiholoza.
Vraćamo na tu temu ludila.
Jer on je, kao, izlazi iz ludnice.
Da, da, on za njega je taj dan značajan zato što izlazi iz mentalne ustanove, odnosno ustanove za mentalno obolele, ali nam je taj junak je za nas posebno značajan, jer ovdje Rodrigo pribegava onom čuvenom ključu u književnosti koji je bio ranije, pa u svim vremenima, maltene nužan usled raznih cenzura, a to je da se istine i suštine
sakriveni za ludila.
Da, one izlaze iz usta upravo ludaka. Tako da mi na kraju romana imamo baš od tog junaka, poremećenog čoveka, jednu fantastičnu analizu društva, počev od kritike Amerike i te reakcije na zemaljce, terorizam.
I on oblači američkom zastavom.
Čak oblači majicu sa američkom zastavom. Do te zaista odlične analize psihologije ljudi u ovoj situaciji, a to je, kako on kaže, kada se obraća slučajnim prolaznicima na trgu, ja u vašim očima vidim nadu. Vi sada očekujete da se nešto desi, da dobijemo lek za besmrtnost, da više ne bude gladi, da više muževi ne maltretiraju žene, da se svi problemi ovog sveta reše zato što su stigli vanzemaljci. To je dosta dobro analizirana ta ljudska psihologija, pa čak i masovna psihologija, da jednostavno od svih tih nekih velikih preokrete i događaje koji ne moraju biti vanzemaljci, pa ni smakovi sveta, očekujemo nešto, da će nešto specijalno da se desi, što će uticati čak i na naš svakodnevan, potpuno intiman život.
I mislim da mi živimo okruženi, u stvari zaplašeni smo od svega toga što nam se kroz medije i kroz, da kažemo, javne događanja servira, a to su to najava smak sveta, pomračenja meseca, ovoga, onoga, zemljotresa. Znači, čini se da sve to on upravo kritikuje, da pokazuje da to utiče na naše živote. Ako mi podlegnemo tim, da kažemo, histeričnim stvarima koje nam se serviraju svaki dan preko medija, mi ćemo onda postati podložni tome i psihotični postajemo i tako dalje. I upravo ovo treba da nas otrezni. Ova njegova knjiga da nam pokaže da su naši životi najvažniji. Ništa oko nas, ni smak smeta nije bitan. Mada mi sve vreme govorimo o vanzemaljcima, da ne misle naši slušalci da je to neka priča. Baš toliko vanzemaljci nisu bitni. To nije invazija vanzemaljica koju očekujemo gledajući one silne američke spektakle letećih tanjiri koji se spuštaju, pucaju, ili mi na njih pucamo. Ne. Ovo su, kako reče jedan junak Pedro, a tu opet vidimo tu mrvicu humora Rodriga, tražili smo život u svemiru i vidi, kaže Pedro. Jer oni ne dolaze živi, to su mali, da kažemo, mrtvački sanduci koji nam dolaze iz svemira i koji padaju po zemlji, i kad se otvori to kao neka mala kupolica, mi shvatamo da su unutra tela vanzemaljaca. Znači, nije invazija, nego
da, čak i tu potpuno originalan, potpuno je interesantna ideja.
Mislim da možemo malo opet muziku da poslušamo i da se vratimo u studio, jer o Rodrigo Munjosu, a vi, možemo mnogo da pričamo.
Más bonitas cuando llueve y cada noche tú me oigas, para que tú me veas. Mi boca silenciosa lanza un grito. Hoy esclavo, patrón, cruz y delicia. Boca de fuego y cara de caricia.
Evo, pred nama je knjiga Rodriga Munjosa Vije, život i zemljena. Mislim da o ovom autoru možemo toliko pričati. Možda smo se malo više upustili u to tumačenje njegove knjige, jer kao što rekao, svako će naći ono što njemu odgovara čitajući ovaj zanimljiv roman Život i zemljena. Jovana Živanović je prevela roman sa nama u studiju i mislim da, evo, kad ste konkretno bili u vezi sa autorom knjige, naravno konsultacije i ono što ide dok se prevodi. Kako vama deluje kao ako osoba kroz te međusobne, da kažemo, mailove ili pisma koje ste slali?
Pa zaista, upravo
je
onako,
on taj,
upravo
on
onako kako
čovjek
očekujemo, upravo onako kako ga zamišljamo na osnovu njegovih knjiga. To je jedna jako simpatična, duhovita i veoma topla osoba, i on je toliko oduševljen što su njegove knjige doživele uspeh u Srbiji. On je toliko zahvalan što sam ja predložila te knjige. To je predivan osjećaj, naravno, kada
vas pohvali pisac.
Kada vam se zahvali pisac. Zaista jako interesantna osoba. Ja se nadam da ćemo se i lično upoznati. Koji je u odnosu na svoja dela, da kažemo, skroman. On kaže, meni je smešno kada kažu da sam ja pisac bestsellera. On zaista voli humor, ali istovremeno je i ljubitelj umetnosti, filozofije, sve to nekako uspeva da uskladi. On je jedno vreme imao i pisao i blogove. Imao je svoju stranicu, pa je tu razna svoja razmišljanja iznosio i...
Ali ga više Španci znaju kao autora za decu. Pisao je mnogo knjiga za decu. Kod nas nijedna nije prevedena, ali gledajući njegovu biografiju, to je stvarno mnoštvo knjiga. Skromniji je ovaj opus njegov za odrasle, da, uslovno rečeno, tri knjige. A inače, nisam napomenula da je snimljen i film po ovom njegovom romanu prvom, Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici. To bi bilo zanimljivo videti, eto, za naše distributere da ga otkupe. Šta još reći iz njegovog života, isto što je možda bitno, da je ovaj roman o kome danas najviše govorimo, Život i zemljena, bio u konkurenciji za špansku nacionalnu nagradu za književnost.
Tako je.
Tako da vidimo da je lepo mu krenulo i pišući ovako ozbiljnu literaturu.
Da, ima i priznanje kritike, ne samo čitalaca.
Jovana, napomenuli smo neke stvari koje su bitne za samo tumačenje romana. Evo, ja sam pronašla jedan citat. Kad govorimo o tim našim običnim životima, svako ima neku svoju ideju života ili onoga što ga čeka. Junakinja Luz, na neki način zavidi Pedru slikaru, koji inače živi usamljenik van grada, van Madrida, na jednom brodu. Jedna kuca mu pravi samo, da kažemo, društvo koja nije čak njegova. On traži sebe u toj samoći, inspiraciju da bi slikao i nastavio da se bavi umetnošću, i Luz mu kaže: volela bih da sam kao ti koji ne planira ništa u svom životu narednih 5 godina. Ako planiraš, teško da imaš odgovor. Budućnost te ne plaši jer ne možeš da je vidiš i ona će uvijek moći da te iznenadi. To je to što on ima slobodu. A ona isto ima slobodu, i on njoj pokušava u toj noći da objasni da je na njoj da izabere slobodu, ali neki ljudi prosto nemaju hrabrosti. Junakinja Marga ima da napusti muža, Marga Paula, da napusti muža i dete. Znači, svako je, da kažemo ono banalno, tvorac svoje sreće.
Pa jeste u izvesnom smislu. Ali s druge strane, upravo u toj njenoj rečenici, kada ona kaže da on ima slobodu, ali u suštini niko i ne zna, budućnost uvijek može da nas iznenadi. Te naše odluke da nešto promenimo ili odluke da iz straha nešto ne promenimo ne moraju uvijek da budu potpuno u našim rukama. Jer i samo i toj Luz koja ima isplaniran već unapred organizovan život.
I za gde će živjeti, za koga će sudati
i sve. Tako dalje. U tom jednom danu i njen život doživljava prekretnicu kada upozna Pedra kao muškarca, ali i kao osobu, i čitav njegov svet u kom je pisac zaista izrazio jednu veliku odu umetnosti.
Da, oni razgovaraju o umetnosti.
Da, tu ima puno razgovora o umetnosti, kako se... i o životu uopšte.
A dobro, sad znamo autor da roditelji su mu i svet umetnosti, nije mu to daleka
porodice,
tema.
Naravno, mislim da, zbog toga kažem, mislim da se on, da je ovaj lik možda najviše njegov alter ego u ovoj knjizi. I ta svetlost koja je stalno prisutna kao neki light motiv, konkretno kod Pedra za slikarstvo, ali onda to već ide malo dalje. To onda postaje ova žena koja je
unela
svetlost i poremetila život. Njegovu samoću potpuno neplanirano, ali generalno i za druge junake. Motiv svetlosti je jako bitan, a kao kontratežu svetlosti imamo u dva navrata, u dve scene, i pojavu mraka. Jednom kada nestane struja u metrou, i drugi put na početku romana, i drugi put već uveče na kraju romana, kada usled svih tih vanrednih okolnosti nestaje struja i ceo stan se nalazi u mraku. Čak i tu vidimo da taj mrak ne znači ništa, jer upravo kad nestane struja i kada se odvija negde tamo na televiziji koja je sada ugašena
i nema više strahova,
čitava jedna masovna histerija koju potpiruju mediji, naši junaci upravo u
smiruju
tom mraku,
se
sublimiraju doživljaje, ali i svoje razmišljenja. Pa imamo jedan divan razgovor između majke i ćerke, Marge i njene ćerke. U ovoj knjizi je i ta tema roditeljstva, odnosa roditelja i dece, takođe prisutna upravo u toj porodici.
Nerazumevanje i tako dalje.
Da, i tu imamo jedan lep razgovor koji je pomalo i filozofski, ali i ličan. Pa dobro, onda imamo i ove umetničke razgovore na brodu. Tako da, u suštini, čak i mrak kao nešto što je opet sad strane zadato ne znači da ne vodi naše junake u beznađe i tamu u individualnom smislu usled svih tih događanja. Čak i njihovih, izvinjavam se, tih brodoloma ličnih.
Pošto ste preveli knjigu Život i zemljana, to je autentično, tako? Mislim, nije nešto prilagođavano jezičko, nego je Život i zemljana...
Samo je prilagođeno toliko da bude u duhu srpskog jezika. Bukvalan prevod je bio Zemaljski životi,
da,
ali ovde su malo više istakli o čemu se zapravo radi.
Tu nam sugeriše u stvari i samu temu romana. Dakle, životi nas, običnih zemljana, znači nezavisno od onoga što se dešava od gore ili sa strane. I na samom početku slikar Pedro, zašto citiram, zato što u stvari nam govori šta pisac poručuje, da ne bi ja prepričavala. Na početku romana, kad se on budi, kad očekujete intervju koji će slediti pri kraju dana, on kaže: bio je zadovoljan slikom koju je slikao, bio je zadovoljan kafom, bio je zadovoljan šporetom, bio je zadovoljan rutinom jednog opuštenog dana u kome sve teče svojim tokom. To su ti, znači na početku je svima, tako i roman kreće, osim Marge, ko dede, sve burno, svima kreće onako lagano, mirno, i svi su zadovoljni sa tim sitnim stvarima. Pedro ne menja svoj stav ni na kraju, posle tih vanzemaljaca i svega, on i dalje nastavlja svoj mirni, tihi život. Tako da imamo potpuno kontrase između likova. Marga, koja je potpuno histerična na početku romana, pa i u sredini romana, kad ide bosa, juri ćerku, traži je po gradu i tako dalje. On je nekako najsmirenija ličnost i pored, naravno, Eduarda, koji je pod znakom navoda lud, i on deluje najsmireniji u celoj toj, da kažemo, konstelacije, da kažemo, likova i svega, i Paula i drugih. Njih dvojica mi se nekako izdvajaju kao mirni i staloženi ljudi.
Pa, tako bar deluje. Mada, s druge strane, čak i kod Eduarda, odnosno Jose Marije, našeg omiljenog ludog junaka, i kod njega postoji taj motiv samoće, koji je vrlo prisutan u romanu. On sam par navrata kaže da mu je jako teško, da mu nekad fali da s nekim razgovara, da ima kontakt s drugim ljudima, pa verovatno zbog toga drži govore na trgu.
Bio je stalno izolovan.
Jer je naravno bio u izolaciji. S druge strane, Pedro uživa u svojoj samoći, a onda kad se pojavi neko koga on smatra dovoljno vrednim, on
prija mu i to.
Njemu i to prija, pa bi možda i tu samoću narušio. Marga je u užasnom strahu od samoće usled upravo otkrivenog razvoda koji joj sledi. Paola je između ljubavnika, muža koga je ostavio, ljubavnika koga čeka na aerodromu i ne znam da će se on pojaviti, pa tu imamo čitavu jednu malu psihološku dramu ove junakinje, ali osnove svega toga jeste strah od samoći i potreba za ljubavlju, potreba za prihvatanjem, za srećom, i ti međuljudski odnosi koji su zaista u centru knjige, kao da želi nam poruči da pre nego što budemo mogli da stvorimo nekakav stav ili odnos prema onostranom, kosmičkom, vanzemaljskom, kako god, moramo prvo da se udubimo i unesemo i stvorimo, sredimo naše međuljudske odnose, a onda na kraju, odnosno na prvom mestu, odnose samim sobom. Jer svi likovi prolaze i kroz nekakve lične krize u ovom čuvenom sudbonosnom danu. Što je možda takođe baš to što se sve, što izabrao da se radnja dešava u samo jednom danu, možda između ostalog želeo da nam poruči onu čuvenu carpe diem, da jedan dan može da donese sve ono što nismo mogli ni da zamislimo, ali da ga svakako treba iskoristiti.
Najbolji način. Mislim da je nekako meni najbolja ta psihološka, da kažemo, scena opisana kada Paula čeka svog ljubavnika na aerodromu da poleti avion, a onda cela evakuacija aerodroma i njena upornost da se vrati na tačku gde čeka svog ljubavnika, gde su se dogovorili, iako je sve zatvoreno, iako je sve ispražnjeno. Ona i dalje pokušava da nastavi svoj život kao što je bio tog trenutka kada je evakuacija počela. Ona želi uporno da dođe i dolazi na to mesto i shvata da njega nema, naravno, ili ispražnjen aerodrom, ali ta njena potpuno autističnost prema onome što se događa, neverovatna. Mislim, šta se sve ljudi prate, što se događa na televizijskim ekranima, na aerodromu, tamo je policija specijalna na pisti, jedan opšti haos, a ona sve vreme samo razmišlja gde će on biti, da će doći, omašta o njihovom životu, o svojim dilemama, tako da mislim da je Avija nekako i dobar psiholog, savršeni psiholog, ušao je i u ženske likove dobri, u muške, nevelik roman, a toliko složen. Prosto sam i ja zatečena. Kad sam pokušavala, evo i sad pokušavam da tumačim sa vama ovaj roman, zapričam se u sve te detalje.
Da, pa jeste, to je tačno. Zaista je u liku Paule ta autističnost najizraženija. Jednostavno, psihičko stanje jedne zaljubljene žene. Najjednostavnije objašnjeno, koju ne mogu zaustaviti čak ni vanzemaljci, jer imamo tu scenu na aerodromu, ona se sprema da otputuje, ali Jose Maria upravo stiže, to je doleće sa roditeljima, a zato što se jedna od tih lepljivih masa, kako ih prvo definišu, za koju se posle ispostavlja, su tima mali svojevrsni kovčežići sa mrtvim vanzemaljcima, upravo pala na avion. Zbog toga je, imamo tu jednu paralelu, da zato što su Pedrov omiljeni motiv za slikanje su upravo avioni.
Eto i taj detalj, znači sve pisac povezuje, ništa kod njega nije slučajno.
Ništa, upravo zbog simbolike. I jedna scena, ima zaista dosta detalja, ima tih nekih beznačajnih
na prvi
izgled,
pogled, da.
Ili nekih delića scena koje čovjek može da previdi kad čita, ali meni je ta scena jako ostala, privukla pažnju. To je pas koji živi pored Pedrovog broda.
Koji je stalno na lancu.
Koji je stalno na lancu i on u stvari pripada vlasniku svih tih brodova, ali Pedro s njim ima izvestan odnos i tog dana, pošto je to dan, kako on sam kaže, drugačiji od drugih i danas je sve moguće, on psa odvezuje sa lanca.
Znači slobodu mu daje.
Daje mu slobodu i mi imamo šta se dešava. Sljedeća scena jeste da pas uopšte ne napušta krug u kom se kretao kad je bio na lancu. On i dalje ostaje, iako ga Pedro i doziva i mami, on i dalje ostaje u tom svom ograničenom radijusu, što je zaista, po mom mišljenju, veoma, veoma simbolično na svaki mogući
Mnogo
način.
Mnogo nam poručuje to.
Da.
A sam kraj romana, ta rečenica je isto vrlo upečatljiva. Znači, Eduardo, čovek koji je tek tog dana pušten sa klinike za mentalno bolele, ovako se završava roman. Skrenuo je upravo u ličicu s leve strane i zanimljivo nestao sa sopstvenog vidika. Evo i ta je vrlo efektna rečenica. Znači, pisac je apsolutno u svakoj reči, rečenici nešto nam želeo da poruči, da nam kaže, da bude duhovi, da bude drugačiji od onih autora koje čitamo svaki dan iz savremene svetske književnosti. I mislim da, evo, ne kao neka preporuka za čitanje, nego prosto čitajte knjigu pažljivo. Mislim da vredi je tako čitati. Ako čitate površno, bit ćete zadovoljni. Naravno, vrlo inteligentno napisana knjiga. Vi ste dobro preveli, dobili ste komplimente za prevode, već i od autora i od drugih. Šta biste vi rekli onima koji prvi put uzimaju bilo koju knjigu Rodriga Munoz Avije?
Da se opuste, udube i uživaju.
I nadamo se da ćemo ga autora upoznati ili bar čitati bar treću knjigu njegovu, da ga poredimo, jer svaka je meni iznenađenje. Prva je bila posebna, druga je interesantna i još posebnija, a treća, pretpostavljam da i on sam sazreva sa svojim knjigama.
To ćemo videti, da.
Zahvaljujem se Ivani Živanović na tumačenju književnog opusa Rodriga Munoz Avije. Sa vama su danas bili Bojan Štelning, Zoran Tasić, Nikola Pejčinović i Dragana Kovačević.